Καλημέρα κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε φίλη.
Καλημέρα και καλό χειμώνα.
Καλό χειμώνα όπως το λέτε. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι.
Άργησε ο χειμώνας, αλλά ήρθε. Ήτανε σαν την πρόταση Μομφής.
Δεν ήρθε απλώς, ήρθε...
Ό,τι βλέπω κύριε, ξεκίνησε με Μομφή κατά του καιρού. Ενδιαφέρον. Η Μομφή αλλού πήγαινε, αλλά ο καθένας περιμηνεύει, έτσι. Ναι.
Αρκεί αυτή η Μομφή, η ακυρική, να μην φέρει καταστροφή.
Ούτε καλημέρα δεν μπορείτε να πείτε χωρίς διαξηφισμούς.
Όχι, δεν διαξηφισμούς. Όχι, όχι. Ο κύριος Φίλης το ξέρετε ότι είναι ευπρεπέστατος και έχουμε κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις.
Εγώ τον γνωρίζω καλύτερα από εσάς, κύριε Κερίδη, από τα πανεπιστημιακά χρόνια τον κύριο Φίλη και το χιούμορ του ήταν πάντοτε εξαιρετικό.
Και εγώ τον γνωρίζω, ξέρετε, 30 χρόνια.
Α, μάλιστα.
Είχε έρθει στην Αμερική τότε που σπούδαζε και έχουμε μια.
Μάλιστα. Αντώνη, πάμε.
Συμπάθεια.
Πάμε. Ναι. Για πάμε λοιπόν. Κύριε Κερίδη, η ΑΔΑΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή, ελέγχει την νομιμότητα των επισυνδέσεων και όχι το περιεχόμενο. Ξέρει λοιπόν για ποιους, αλλά όχι ποιος δίνει εντολή και το γιατί. Αυτό μας το είπε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είχε τοποθετηθεί εναντίον του απορρίτου έτσι όπως έχει καταγραφεί και μας έδωσε και τα ονόματα. Θα μάθουμε ποιος έδωσε την εντολή. Προφανώς δεν την έδωσε αυτός που είχε την αρμοδιότητα να ακούει, αλλά κάποιος έδωσε μια εντολή.
Κοιτάξτε, παραβιάστηκαν τα πάντα χθες από τον κ. Τσίπρα. Και σε συνεργασία φοβάμαι από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Διότι η αρχή η οποία έχει ταχθεί να υπερασπίζεται το απόρριτο και να προασπίζεται το απόρριτο, εν τέλει είχαμε ονόματα, είχαμε δημοσιοποίηση χωρίς καν τη συνένεση των παρακολουθεμένων και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δικαστική διερεύνηση σε εξέλιξη, η οποία καλείται να δώσει απαντήσεις προφανώς. Τα θέματα αυτά έχουν από την πρώτη στιγμή τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας...
Δεν ήταν νόμιμο, κύριε Κερίδη, αφού ζήτησε ο
κύριε Δελατόλα, το αίτημα του κυρίου Τσίπρα ήταν απολύτως παράνομο. Ο κύριος Τσίπρας δικαιούται να ζητήσει στοιχεία για τον εαυτό του. Δεν δικαιούται να ζητήσει στοιχεία για τρίτους. Δεν μπορείτε εσείς να πάτε στην ΑΔΑΕ και να ρωτήσετε αν παρακολουθείτε το τηλέφωνο του κυρίου Χατζηνικολάου. Μπορείτε να το κάνετε για το δικό σας. Αυτό λοιπόν το παράνομο αίτημα Τσίπρα, ο κύριος Ράμος αντί να το επιστρέψει, το πήρε ως αυταπάγγελτη διερεύνηση και ξεκίνησε έναν έλεγχο. Στη συνέχεια υπήρξαν μια σειρά από διαρροές. Λοιπόν, υπήρξε η παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου ώστε να επιστρέψουμε στην νομιμότητα, δεν εισακούστηκε και εν τέλει φτιάχτηκε μια παράσταση θεατρική με τον κύριο Τσίπρα να προαναγγέλει αποκαλύψεις, να ζητάει συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί, όσα να ήξερε, να παραλαμβάνει έναν φάκελο ο μόνος, με τον κύριο Ράμο να αυτοπροσκαλείται στη Βουλή χωρίς πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε δικαίωμα να τον καλέσει, τα 2/5 χρειάζονται για να έρθει, είναι δικαίωμα της μειοψηφίας να καλεί στην Επιτροπή Θεσμών και να γίνεται όλη αυτή η θεσμική εκτροπή την οποία βλέπουμε μπροστά μας τις τελευταίες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας πω ότι σε αντίθεση με αυτά που μας είπε χθες το κύριο Παύλο Τσίμα ή η κυρία Παπανικολάου της ΑΔΑΕ, ότι έχουν ταχθεί να προασπίζονται η δημοκρατία, ένας είναι ο στόχος της ΑΔΑΕ. Ούτε η προάσπιση της δημοκρατίας, ούτε αυτά τα γενικόλογα και ευγενή, τα οποία αφορούν άλλους. Η προάσπιση του απορρίτου, το οποίο χθες παραβιάστηκε βάναυσα.
Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ακούμε. Τον αντίλογο νομίζω ότι υπάρχει.
Κοιτάξτε, η νόμη είναι γραπτή και το σύνταγμα είναι γραπτό. Το σύνταγμα αναθέτει στην ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ, την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίζει κατά απόλυτον τρόπο, είναι σαφές το Σύνταγμα, το απόρριτο των επικοινωνιών. Κατά απόλυτο τρόπο. Είναι ευθύνη της ΑΔΑΕ. Γι' αυτό και ορίζεται και με αυξημένη πλειοψηφία και η σημερινή σύνθεση έχει διοριστεί με πλειοψηφία, σχεδόν πανψηφία της Βουλής, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι άτομα εγνωσμένου κύρους. Άλλωστε ο κύριος Ράμος υπήρξε επί 40 χρόνια δικαστής στο Δικαστήριο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι επίτιμος αντιπρόεδρος. Δεύτερον, ο νόμος της ΑΔΑΕ που έχει ψηφιστεί επίσης από όλα τα κόμματα και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι η ΑΔΑΕ έχει ορισμένες αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί με τον εξής τρόπο. Έχει δικαίωμα να κάνει ελέγχους, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε και χωρίς καταγγελία, να κάνει έλεγχο στις εγκαταστάσεις των παρόχων τηλεπικοινωνιών και να διαπιστώνει αν υπάρχουν προβλήματα ή όχι. Και επίσης έχει υποχρέωση να ενημερώνει κάθε χρόνο με έκθεση τη Βουλή για τη δραστηριότητά της αυτή, για τα πορίσματά της, και έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων εάν διαπιστώσει προβλήματα τα οποία συνιστούν παρανομίες στο θέμα των του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Άρα ο κ. Ράμος και η Επιτροπή κατά επέκταση, η ανεξάρτητη αρχή, λειτουργεί μέσα στο Σύνταγμα και μέσα στους νόμους. Είναι υποχρέωση. Αν δεν το έκανε αυτό, θα παρανομούσε. Ζητάει η κυβέρνηση να παρανομήσει ο κ. Ράμος. Και μου κάνει εντύπωση ότι και εδώ ο κ. Κερίδης, ο οποίος είναι και νομικός και φιλελεύθερος, ξεκινάει την επίθεσή του απέναντι με τον κ. Ράμο, μιλώντας. Δεν ξεκινάει την κριτική του στις παραβιάσεις της νομιμότητας που είναι οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Διότι όταν παρακολουθούνται ο αρχηγός ΓΕΘΑ, υπουργοί, πολιτικοί αντίπαλοι, δημοσιογράφοι, κρατικά στελέχη που έχουν σχέση με τις στερεωτικές προμήθειες. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Όχι ότι ο Ράμος και η ανεξάρτητη αρχή εφαρμόζει τον νόμο όπως θα έπρεπε να τον εφαρμόσει, αλλά ότι υπάρχει παράνομη παρακολούθηση με ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο οποίος προείσταται της ΕΥΠ με βάση το σύστημα των επισυνδέσεων, αλλά είναι παράνομη και αυτή.
Επί των δικών σας ημερών, κύριε Φίλη, δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Ρωτώ, διότι είχαμε τις καταγγελίες και του κυρίου Λαφαζάνη ότι τον παρακολουθούσαν όταν ήταν υπουργός και του κυρίου Πιτσιόρλα.
Θα σας απαντήσω. Υπάρχει μια αναφορά μόνο για τον κύριο Πιτσιόρλα. Που δεν είναι για τον κύριο Πιτσιόρλα, είναι για τους Καταριανούς επενδυτές, σε εισαγωγικά επενδυτές, οι οποίοι είχαν κάνει σημεία και τέρατα. Και παρακολουθούσε αυτούς και έπεσε πάνω στη συζήτηση με δικηγόρο των Καταριανών, ο οποίος μιλούσε με τον κύριο Πιτσιόρλα. Αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα όμως, και έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε καμία παρακολούθηση πολιτικού επί ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή εξ αρχής είπε: δεν έχουμε να γίνει εξαρτητική επιτροπή και να συζητηθεί το θέμα αυτό. Εάν επιτρεπόμαστε για να παρακολουθήσει, δεν φοβόμαστε. Καθώς όμως, ας τα πες, δεν φοβάται. Αυτό είναι σαφές. Μην κάνουμε λοιπόν τώρα, όχι εσείς, η κυβέρνηση, αντιπερισπασμό φτηνό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα σκαστής πολιτικής παρανομίας. Παρανομίας και πολιτικής παραβίασης των δικαιωμάτων και της λειτουργίας του πολιτεύματος.
Κύριε Κερίδη,
όταν παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ και μάλιστα υπάρχει διαβαστικό της ΕΥΠ το οποίο αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα τα οποία δεν θα τα αναφέρω τώρα.
Το ΚΚΕ παρακολουθήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
Υπήρξαν συνακρόασεις όπως είπε, κάναμε έρευνα. Δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν είναι επίσημες επισυνδέσεις, προσέξτε.
Σας ρωτώ γιατί τότε η ΑΔΑΕ δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία στο θέμα της παρακολούθησης του ΚΚΕ, για παράδειγμα.
Δεν το ξέρω
να
αυτό.
Δώσει στοιχεία.
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν βρέθηκαν στοιχεία από την ΕΥΠ για επίσημες επισυνδέσεις. Προσέξτε. Εδώ δεν έχουμε κάνει με το Ποντάτορ, που είναι το παράνομο λογιστικό που το κάνουν κάποιοι κλπ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ έχουμε τις επίσημες αποφάσεις της ΕΥΠ, με την υπογραφή μάλιστα της κυρίας αυτής που είναι εισαγγελέας οικόσιτος της ΕΥΠ, αυτή που είχε πει ότι θα παρακολουθούσε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν ήταν πράκτορας. Ακούστε, τα έχει πει αυτά στη Βουλή αυτή η κυρία. Αυτή η οποία ορίστηκε με μειοψηφία του Προέδρου και του εισαγγελέα του ΑΕΟΥ Πάγου από το Άνω Δικαστικό Συμβούλιο σε αυτή τη θέση. Δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο εξ αρχής υπήρχαν αστερίσκοι, αν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό το πρόσωπο έχει υπογράψει να παρακολουθούνται ανώτατη κρατική λειτουργή, ο Ανδρουλάκης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Χατζηδάκης κλπ.
Κύριε Χατζηνικολάου, δύο παρατηρήσεις.
Κύριε Κερίδη, να ρωτήσω κάτι, να κάνετε και την παρέμβασή σας μαζί με την απάντηση σε μένα. Κάνατε κάποιες παρατηρήσεις νομικού χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου, ότι εντάξει, μπορείς να ζητήσει αυτός που παρακολουθείτε. Παρακολουθεί το μόνο και όχι ο κύριος Τσίπρας κλπ. Ακούσαμε ένα αντίλογο. Να σας ρωτήσω, εσείς που ασχολείστε με τα εθνικά και με πολύ έντονο τρόπο και με έντονη παρουσία, δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιος έδωσε μια εντολή να παρακολουθείτε ο αρχηγός ΓΕΘΑ την ώρα ενδεχομένως που μιλάει με συναδέλφους του για μείζωνα ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας?
Όλα με ενοχλούν, κύριε Δελατόλα.
Ποιος έδωσε την εντολή?
Όλα με ενοχλούν. Γι' αυτό και θέλω η δικαστική έρευνα όχι το θέατρο του Αλέξη Τσίπρα, να προχωρήσει τάχιστα. Και γι' αυτό υπερψήφισα και εγώ και η κυβέρνηση μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΠ και την άρση των όποιων παθογενειών έχουμε εκεί. Από εκεί και πέρα επιτρέψτε μου 2-3 παρατηρήσεις. Πρώτον, η εισαγγελέας κυρία Βλάχου υπερψηφίστηκε με 9 ψήφους στους 11, μειοψήφισε ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας, όχι γιατί δεν είναι καλή για τη δουλειά της, αλλά γιατί θέλανε να ολοκληρώσει το έργο της πριν πάει στην ΕΕΠ. Και έχει ενδιαφέρον ότι από τη μια εκθιάζουν τον κύριο Ράμο, αλλά την ίδια ώρα, μέσα στα πλαίσια του σεβασμού υποτίθεται της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, κατηγορούν άλλους δικαστικούς, όπως την κυρία Βλάχου ή τον κύριο Ντογιάκο. Εγώ δεν θα προσωποποιήσω την κριτική μου. Εγώ θα θέσω συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα προσπεράσω τα του κυρίου Πιτσιόρλα, γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ για αντιπερισπασμό, αν και ο κύριος Πιτσιόρλας διαφωνεί κάθετα με όλα αυτά που είπε ο κύριος Φίλης, και επειδή ήμασταν μαζί οι τρεις μας προχθές στην κηδεία του Εμίλιου Ζαχαρέα στο πρώτο νεκροταφείο, το μένος του κυρίου Πιτσιόρλα, διαβεβαιώ τον κύριο Φίλη, παραμένει άσβεστο και υπάρχει και μήνυση του κυρίου Πιτσιόρλα για όλα αυτά. Έρχομαι στα τωρινά και ρωτώ ευθέως, πότε στο παρελθόν ο κύριος Ράμος ή η ΑΔΑΕ από την ίδρυσή της το 2003 έδωσε προσωποποιημένα στοιχεία στους πολιτικούς αρχηγούς? Διότι αυτή η επιστολή, η οποία είναι πονηρά γραμμένη, δεν αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα, ακριβώς γιατί γνωρίζει ότι δεν μπορεί, αλλά περιγράφει τους παρακολουθούμενους, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη διαρροή στο 24/7 το site. Και προφανώς αυτά έρχεται και μας τα λέει φάτσα παρτίδα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας χθες, ολοκληρώνοντας τη θεσμική εκτροπή από του βήματος της Βουλής. Αυτό που έγινε δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχουν δοθεί προσωποποιημένα. Είναι άλλο πράγμα ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ως ΑΔΑΕ, όχι ως μονοπρόσωπο όργανο, ως συλλογικό με ολομέλεια να ενημερώνει, προφανώς να ενημερώνει, και άλλο να προσωποποιεί και εν συνεχεία να δίνει και συγκεκριμένο φάκελο με επιπλέον στοιχεία μόνο στον έναν αρχηγό. Και σας ρωτώ, αν αύριο μεθαύριο στη Βουλή είναι ο κύριος Κασιδιάρης ή κάποιος αντίστοιχος, ομιγέννητο, σαν τον κύριο Κασιδιάρη, πολιτικός αρχηγός, και πάει και υποβάλλει παράνομο αίτημα στον κύριο Ράμο να του πει αν παρακολουθείται ο τάδε Τούρκος, ο κύριος Ράμος, παρακάμπτοντας τις προβλέψεις του νόμου, διότι κάναμε μεγάλη κουβέντα επί εξάμηνο για το πώς θα ενημερώνεται ο παρακολουθούμενος, έτσι δεν είναι? Υποπόθηκαν πάρα πολλά και από τον κύριο Ράμος στο παρελθόν, ότι είναι αντισυνταγματικά όλα αυτά, τα οποία βγήκαν συνταγματικά από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Τα παρέκαμψε ωστόσο στην πορεία και ήρθε τώρα και τα έδωσε. Αυτό είναι το ερώτημα.
Κύριε
και
προς
τον κύριο Ράμο και την κυρία Παπανικολάου.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας. Κύριε Κερίδη, είχατε ολοκληρώσει?
Ναι, ναι.
Ωραία.
Άκουσα με προσοχή τον κύριο Κερίδη.
Ναι, και σιγά σιγά να φύγουμε από το θέμα αυτό, να συζητήσουμε και τίποτα άλλο.
Είναι πανεπιστημιακός και γνωρίζει ότι το σύνολο των συνταγματολόγων, των καθηγητών πανεπιστημίων στη χώρα μας, έχουν άλλη άποψη και συμφωνούν με τους χειρισμούς που κάνει τους νόμιμους και συνταγματικούς ο κ. Ράμος και διαφωνούν και με την παρέμβαση του κ. Ντογιάκου. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά έχει μια σημασία ότι οι διακεκριμένοι επιστήμονες, άτομα υπεράνω πολιτικής υποψίας για το συγκεκριμένο θέμα, όπως ο Βενιζέλος, ο Αλεβιζάτος, ο Σωτηρέλης και άλλοι πολλοί, 22 συνταγματολόγοι, δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση και τα οποία με έναν τρόπο το δικό του νωρίτερα ανέφερε ο κύριος Κερίδης. Δεύτερον, αν προκύπτει κάτι ως συμπέρασμα από όλα αυτά, είναι δεν είναι μια αντιδική ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών ή στο Ανδρουλάκη και την κυβέρνηση, αλλά είναι μια διαφωνία, μια κριτική που ασκείται από το σύνολο του πολιτικού συστήματος πριν Νέα Δημοκρατίας, την επιστημονική κοινότητα, απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η εικόνα, έχουμε ένα καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι όταν ελέγχει με αυτόν τον τρόπο την ΕΕΠ, την παίρνει υπό την προσωπική του πολιτική ευθύνη, όπως ξέρετε. Όταν ελέγχει με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία δικαιοσύνη. Διορίζει τον κύριο Ντογιάκο, ο οποίο εμφανίζεται να μην ασκεί το ρόλο του εισαγγελέα, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων να διατυπώνει μια επιστημονική άποψη.
Καθεστωτικέ λειτουργίε, κύριε Φίλη, μπορεί. Καθεστώ, όχι, γιατί εκλεγόμενο.
Ναι, να δεχθώ καθεστωτικέ λειτουργίε, βεβαίω. Δεν είναι Τσαουσέσκου. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Να το δεχθώ αυτό. Αλλά καθεστωτική λειτουργία σημαίνει εκτό του συντάγματο λειτουργία. Εδώ βρισκόμαστε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και μια τελευταία ιστορία. Διάβαζα χθε. Μια ρουμανική εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε συνεργασία για λογαριασμό τη Νέα Δημοκρατία και μαζεύει τα απόλυτα προσωπικά, τα ευαίσθητα προσωπικά προφίλ των ανθρώπων μέσα από το ίντερνετ για να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων επηρεασμού για τις εκλογές. Αυτό που κάνει ο Τραμπ δηλαδή και που καταγορήθηκε, θυμάστε, από όλους, ας πούμε, και στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, σε αντίθεση με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό τη μεταπολιτευτική, προσπαθεί να οικοδομήσει μια προσωπική κατάσταση, ένα προσωπικό καθεστώς. Λειτουργία λέτε εσείς, ένα καθεστώς όμως το οποίο αναιρεί πλευρές της λειτουργίας του πολιτεύματος. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλή και ο κ. Σαμαράς, διατύπωσαν με τον δικό τους τρόπο τις διαφωνίες τους και την κριτική τους για αυτή την πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι απαντήσεις υπεκφυγής και συμψηφισμού. Επιχειρούν να πούν ναι, αλλά και εσείς βασανίζετε τους μαύρους. Δεν προχωράμε έτσι. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό θέμα που πρέπει να κουβεντιαστεί. Είναι μείζον θέμα δημοκρατίας που επηρεάζει εκτός των άλλων όχι μόνο την ιδιωτικότητα των πολιτών, διότι όλοι είμαστε πια δυνάμοι παρακολουθούμενοι με βάση τη λογική της κυβέρνησης, αλλά το σημαντικότερο, όχι όσο το εξίσου σημαντικό, είναι ότι επηρεάζει και τη λογική της οικονομίας. Όταν ένας κοινός επενδυτής ξέρει ότι παρακολουθεί τα τηλέφωνα, οι συνομιλίες με τους υπουργούς από την ΕΕΠ, τι να κάνει παιδί στην Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα Όρμπαν. Δεν είναι η εικόνα μιας ευρωπαϊκής χώρας που θα μπορούσε να επενδύσει κάποιος με μια εμπιστοσύνη στην οικονομία.
Επιστρέφει στον κύριο Πιτσιόρλα ο κύριος Φίλης με κάποιο τρόπο.
Ανέφερα ότι ο κύριος Πιτσιόρλας δεν παρακολουθεί. Ήταν τον Κατάρ που ήταν παράνομο. Ήταν εγκληματική οργάνωση το Πατάρ.
Να απαντήσω σε κάτι.
Δεν ήταν η γερμανική εταιρεία που ήθελε να κάνει επενδύσει στην Ελλάδα και μιλούσε με τον
αυτά στο δικαστήριο θα υποθούν με τη μήνυση Πιτσιόρλα. Εγώ θα σα πω τούτο. Καλοδέχομαι προφανώς ότι έφνησε ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Λεβιζάτο, εγνωσμένου κύρους, άνθρωποι οι οποίοι εμένα μου με δίδαξαν, σέβομαι και ακούω προσεκτικά. Είναι καλό αυτό να φύγουμε από την τοξικότητα που μας είχε συνηθίσει στο παρελθόν τουλάχιστον στο σημείο αυτό. Όμως, οι συνταγματολόγοι στη χώρα μας δεν είναι 22, είναι πολύ περισσότεροι. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν πει άλλα, όπως ο κύριος Σπυρόπουλος, για παράδειγμα. Δεν θα επικαλεστώ την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας, δε, η οποία υπερασπίζεται τον κύριο Ντογιάκο, ούτε θα καταγγείλω αυτές τις αήθεις επιθέσεις εναντίον του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, τις οποίες εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά υποτίθεται σεβόμενους τους θεσμούς. Θα καλωσορίσω, δε, το γεγονός ότι φεύγει από τα παλιά εναντίον των ανεξάρτητων αρχών που είχαν πει και είχαν προσπαθήσει να κάνουν και να απαξιώσουν και έρχονται τώρα να υιοθετήσουν. Δυστυχώς ωστόσο εργαλειοποιώντας τες και εντάσσοντας τες στο πολιτικό παιχνίδι. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι τούτο, ότι υπάρχει ζήτημα, πρέπει να προχωρήσει δικαστικά η διερεύνηση τόσο των παρακολουθήσεων όσο και των διαρροών των παρακολουθήσεων, διότι εγώ θέλω στη χώρα μου να υπάρχουν πραγματικά μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών και όχι αυτό που βλέπουμε να εκτελήσεται τώρα μπροστά μας. Δεν σημαίνει ότι μια παρακολούθηση για εθνικούς λόγους ενέχει αδίκημα. Είναι άλλο πράγμα η παρακολούθηση για λόγους αδικήματος που προβλέπονται στον νόμο και άλλους για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν πρέπει να προτρέχουμε και να δείχνουμε αυτή την ανοριμότητα που έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Από πού και ως πού, όπως μας είπε η κυρία Παπανικολάου, κάναν στάθμιση στην ΑΔΕ, παραμέρισαν την προάσπιση του απορρίτου υπέρ της δημοκρατίας, όταν ο μοναδικός στόχος, σύμφωνα με τον καταστατικό ιδρυτικό νόμο της ΑΔΕ και του συντάγματος, είναι η προάσπιση του απορρίτου, το οποίο ήρθε τώρα και τραυματίστηκε από την ίδια την αρχή, η οποία υποτίθεται πρέπει να το υπερασπιστεί. Από πού και ως πού υπήρξε παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως γράφτηκε στα νέα, για να αλλάξει την ψήφο του ένα μέλος της Ολομέλειας και στη συνέχεια άλλαξε την ψήφο του αυτό το μέλος. Κατηγορία η οποία δεν έχει απαντηθεί και υπάρχει. Από πού και ως πού ένας μόνο πολιτικός αρχηγός ήξερε για φάκελο και πήγε και τον πήρε, προανήγγειλε δε τα στοιχεία αυτά και ζήτησε πριν καν ενημερωθεί συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας για να στήσει μια θεατρική παράσταση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και να προχωρήσει τώρα στην πρόταση Μομφής και να δώσει ονόματα χωρίς τη συνένεση των παρακολουθουμένων, όταν έχουμε φάει τα σκότια μας εδώ και 4 και 5 μήνες να συζητάμε για το πώς θα ενημερώνεται ο παρακολουθούμενος. Από πού και ως πού αυτοπροσκαλέστηκε στη Βουλή ο κύριος Ράμος, όταν αυτό το δικαίωμα το έχει η ίδια η αντιπολίτευση να το κάνει και δεν το άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Επισημαίνατε και πριν,
κύριε. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία υπάρχουν.
Επαναλαμβάνει μερικά πράγματα χωρίς να προχωράει η συζήτηση.
Και τέλος, πώς ο πρόεδρος της αρχής, και αυτό αν θέλετε, της ανεξάρτητης κατά τα άλλα αρχής, ζητά οδηγίες για το πώς θα εφαρμόσει τον νόμο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να ζητάει η ανεξάρτητη αρχή οδηγίες από την εκτελεστική εξουσία, καθώς είναι ανεξάρτητη και στο όνομα αυτής της ανεξαρτησίας δεν δέχεται τέτοιες οδηγίες. Άρα εδώ υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πριν πάμε στα ευρύτερα της πρότασης Μομφής, τα οποία θα συζητήσουμε και θα πούμε για τη χρεοκοπία την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 3,5 χρόνια
τώρα. Πάμε στα ευρύτερα με ερώτηση, κύριε Κερίδη. Λοιπόν, κύριε Φιλή,
πριν πας στο κύριο Φιλή, εδώ μας κατηγορεί και τους δύο ένας ακροατής ότι είμαστε απαράδεκτοι, διότι δεν ρωτάμε τον κύριο Κερίδη, οπότε θα τον ρωτήσουμε τώρα, γιατί δεν κινείται η Νέα Δημοκρατία στη δικαιοσύνη εναντίον του κυρίου Τσίπρα, αφού όπως λέει παρανόμησε.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει και έχει ξαναπαντήσει. Αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται στα δικαστήρια. Είναι πολιτικά ζητήματα από ένα σημείο και μετά. Και δεν πρόκειται να κάνουμε τη χάρη σε οποιονδήποτε να τα μετατρέψουμε σε ποινικά. Από εκεί και πέρα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο κύριος Χατζηνικολάου ή ο κύριος ακροατής, αυτός που σας ρώτησε, μπορεί να ρωτήσει για τον εαυτό του. Και μάλιστα προβλέπεται ειδική διαδικασία πώς. Να πάει το συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας στην ΑΔΑΕ, να πιστοποιήσει ότι αυτό το νούμερο είναι δικό του και να ρωτήσει για τον εαυτό του. Δεν δικαιούται να ρωτήσει για τρίτους.
Λοιπόν, κύριε Φιλή, ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε ότι πάμε να κάνουμε όχι σύγκρουση στη Βουλή, αλλά σύγκριση. Στη σύγκριση τώρα που αφορά μια σειρά ζητήματα, ας πούμε τώρα ένα ερώτηση είναι για την οικονομία και την ακρίβεια, θεωρείτε ότι από αυτό που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης μπορούσε επί του πραγματικού τώρα και όχι θεωρητικά να γίνει κάτι παραπάνω από τα επιδόματα που είδαμε ή εν πάση περιπτώσει να ενισχυθεί έτη παραπάνω το νοικοκυριό ή οι επιχειρήσεις οι μικρομεσαίες κυρίως?
Θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα ουσιαστικά και μόνιμα που να ανταποκρίνονται στη νέα μακρά περίοδο ενίσχυσης των πληθωριστικών τάσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Διότι δεν είναι μια περίοδος σύντομη, όπως έλεγε στην αρχή η κυβέρνηση, είναι μακρά η περίοδος του πληθωρισμού σήμερα στον κόσμο. Δεν έκανε αυτό. Έπαιξε προεκλογικά με επιδόματα, με κουπόνια. Κάποτε λέγανε ότι η αριστερά δίνει κουπόνια. Τώρα βλέπω ότι δίνει και ο κ. Μητσοτάκης κουπόνια. Θα έπρεπε να προχωρήσει στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Το εισόδημα λέει να έχει μια αρχή που δεν θα παίζεται κάθε τόσο με τις εκλογές, αλλά θα είναι σταθερή, θεσμοθετημένη, ότι ανάλογα με την άνοδο του πληθωρισμού θα υπάρχει ένας δείκτης που θα ανεβαίνει και το εισόδημα. Δεν το κάνει αυτό. Παίζει, επαναλαμβάνω, προεκλογικά με επιδόματα και με κάποιες παροχές που λέει ότι θα δώσει. Δεύτερο θέμα. Θα μπορούσε να προχωρήσει, σε αυτό που έχουν κάνει άλλες χώρες στην Ευρώπη, στην μείωση, μηδενισμό έκανε η Ισπανία, του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Μείωση επίσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Έχουμε την επαχθέστερη φορολογία καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδομένο μάλιστα ότι έχουμε αύξηση της φορολογητέας ύλης λόγω του ότι ακρίβηναν τα καύσιμα, δεν θα υπήρχε μείωση των δημοσίων εσόδων, διότι θα ήταν μεγαλύτερα η φορολογητέα ύλη και με μικρότερη φορολογία θα είχαμε τα ίδια χρήματα να μπαίνουν στο δημόσιο ταμείο. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Και τη χρονιά που μας πέρασε, η κυβέρνηση που έλεγε θα μειώσει τους φόρους, αυξήθηκαν οι φόροι κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 42 πήγαν 50 δισεκατομμύρια μέχρι 30 εντεκάτου. Μας λείπει ένας μήνας για να υπολογίσουμε. Μέχρι 30 εντεκάτου. Τα 8 αυτά δισεκατομμύρια επιπλέον φόροι που πλήρωσε ο ελληνικός λαός είναι φόροι κατά κοινό λόγο έμεση. Είναι 6 δισεκατομμύρια έμεση φόροι και 2 άμεση φόροι. Άρα αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι είναι μια κυβέρνηση που θα χτύπαει τη φορολογία, θα μείνουν τη φορολογία, δεν ισχύουν. Η φορολογία η πιο επαχθής, η πιο αντικοινωνική που είναι η φορολογία του ΦΠΑ, οριζόντια πληρώνουν όλοι πλούσιοι και φτωχοί το ίδιο, αυξήθηκε και αυξήθηκε λόγω της ακρίβειας.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται και σωστά αυξάνονται και πρέπει να αυξάνονται και ευτυχώς που αυξάνονται για να μπορούμε να μοιράζουμε χρήμα στους ευάλωτους και να στηρίζουμε την κοινωνία όπως κάναμε, χάρη στην οικονομική ανάπτυξη. Όταν έρχονται περισσότεροι τουρίστες, έχουμε περισσότερα έσοδα και στο δημόσιο. Όταν τα ΕΛΠΕ και η Motoroil εξάγουν στο εξωτερικό, το 80% του τσίρου τους είναι εξαγωγές, έχουμε επιπλέον κέρδη στα δηληστήρια και 600 εκατομμύρια επιπλέον φορολόγηση αυτών που έρχεται στα δημόσια ταμεία ή τα 360 που είχαμε από τους άλλους ενεργειακούς. Όλα αυτά δεν γίνονται με το στραγγαλισμό της μεσαίας τάξης και του 40 επιπλέον αυξήσεις φόρων που είχαμε την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, την καταστροφική, αλλά με μείωση των φορολογικών συντελεστών και άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας. Έχουν προσθεθεί 50 δισεκατομμύρια στην οικονομική παραγωγή της χώρας σε σχέση με το 19. Από τα 280 θα φτάσουμε στα 230, από τα 180 στα 230 δισεκατομμύρια περίπου ΑΕΠ στο τέλος του 23. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δέσμιος της γέννησής του. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός, ο μεγάλος του 30-31%, όχι το μικρό κόμμα του 3%, γεννήθηκε μέσα στην ανομαλία της κρίσης του 11-12 με το αντικοινοβουλευτικό κλίμα τότε της περίοδου, την πάνω και την κάτω πλατεία, ένα το κρατούμενο, και του ακραίου λαϊκισμού στη συνέχεια, όπου υποσχέθηκε τα πάντα, θυμόμαστε όλοι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 14, που οδήγησε στην καταστροφή του 15 και εν τέλει στην Κολοτούμπα. Σε αυτά έρχεται να επανέλθει, από τη μια την τοξικότητα και τον ακραίο δημοσιονομικό λαϊκισμό, να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες και να ζητάει οριζόντια μείωση παντού στους φόρους. Ξαφνικά θυμήθηκε τους φόρους ο ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους στο μεταξύ είχε ο ίδιος αυξήσει, την ώρα που οι δικοί του άνθρωποι, ο κύριος Κουντεζάκης για παράδειγμα, ο οικονομικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα μέχρι χθες και τώρα διευθυντής στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι λένε ότι καλύτερα ό,τι χρήματα έχετε να τα δώσετε στοχευμένα. Αυτή τη στόχευση κάνουμε εμείς για να είμαστε πιο γενναιόδοροι και να μην επιδοτήσουμε τους τουρίστες ή τους ξένους ή τους πλούσιους, όπως μας ζητά μέσα στην ιδεολογική παραζάλη και σύγχυση του ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει και τον αριστερό τρομάρα του, έρχεται να πει τα εύκολα. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις 15πλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου και διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου και έχεις μπει σε μια διεθνή κρίση σε αντίθεση με τα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, τη χρυσή πενταετία με τα χαμηλά επιτόκια και τη χαμηλή τιμή πετρελαίου που όλη η Ευρώπη αναπτύσσονταν ραγδαία, για να μην μιλήσω για την Κύπρο, την Ισπανία και τις μνημονιακές χώρες.
Κατανάλωσης, το λένε από την πρώτη
λοιπόν,
στιγμή.
Η Ισπανία, λοιπόν, κύριε Δελατόλα, να το πούμε, έχει πάει πολύ χειρότερα από την Ελλάδα. Αν θέλετε να κάνουμε σύγκριση την τελευταία τριετία, ήμασταν πρώτοι σε ανεργία, τώρα είναι πρώτη η Ισπανία. Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ισπανία και έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από την Ισπανία. Αν θέλετε να συγκριθούμε με την Ισπανία, από εκεί και πέρα, εγώ να συζητήσω το οτιδήποτε, αλλά να το συζητήσω κοστολογημένα. Η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σημαίνει μείον 3 δισεκατομμύρια. Να μας πούνε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα φορολογήσουν ή από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Και να το πω ξεκάθαρα, γιατί δεν μου αρέσει εμένα ούτε η κοροϊδία, ούτε μπήκα στην πολιτική όπως κάποιοι το 11-12 κοροϊδεύοντας και συνεχίζουν να κοροϊδεύουν 10 χρόνια μετά. Δεν υπάρχει τρόπος να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός τον 15πλασιασμό της τιμής της ενέργειας διεθνώς. Όλος ο κόσμος πιέζεται. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι και να εξαντλήσει, που το εξαντλεί και έχει δώσει δισεκατομμύρια υπέρ της κοινωνίας, χάρη κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία έρχεται γιατί έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη.
Να μιλήσουμε και εμείς, κύριε Νικολάου.
Βεβαίως, που δεν υπήρχε το 19.
Ολοκληρώστε,
γι' αυτό έρχονται οι επενδυτές, η Pfizer, η Cisco, η Deloitte, η Google, η Microsoft, και επενδύουν στην Ελλάδα ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην ιστορία, όπως δεν το κάνανε πριν. Και θα κλείσω με αυτό. Εάν δεν είχαμε την άρκη της απλής αναλογικής, την οποία επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν την νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Περίμενε να κάνει δεύτερες εκλογές, να κυβερνήσει με την ενισχυμένη. Μάλιστα. Και να τη φέρει το 2016, όταν
πάμε στον κύριο Φίλη για να κλείσουμε.
Αν δεν είχαμε αυτήν την άρκη, ήδη θα ήμασταν σε επενδυτική βαθμίδα. Ελάτε, πιστεύω ότι μέσα στο 23
μέσα στη κυβέρνηση
Νέας Δημοκρατίας θα το κάνουμε.
Ελάτε, Φίλη, κύριε Φίλη.
Μην απασφαλίσετε την άρκη της απλής, αλλά απαντήστε τουλάχιστον στο,
λοιπόν,
τον καταιγισμό.
Έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης ότι η κυβέρνηση κάνει στοχευμένες παροχές. Δεν είναι στοχευμένες παροχές όμως στον πολύ κόσμο. Οι μεγάλες παροχές είναι στην κερδοσκοπία. Μαζεύει χρήματα με την έμεση φορολογία και με τα χρήματα που υπάρχουν στον ειδικό λογαριασμό της ΔΕΗ για την ενέργεια, από χρήματα που δίνει ο κόσμος οι καταναλωτές, και τα δίνει κατά προτεραιότητα στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και στο φυσικό αέριο. Εκεί τα δίνει τα χρήματα. Αντί να παρέμβει δηλαδή στο να μειωθεί το ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων αυτών και έτσι να υπάρχει χαμηλότερη λιανική τιμή, όταν η χονδρική τιμή έχει, υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί, τι κάνει? Δίνει τα χρήματα του ελληνικού λαού ως κέρδη σε αυτές τις επιχειρήσεις. Το ίδιο σημαίνει και με τα δηληστήρια. Είπε ο κύριος Κερίδης ότι έχουμε εξαγωγές πετρελαίων. Μα δεν φορολογούνται δυστυχώς τα κέρδη από εξαγωγές, διότι ενώ έχουν κέρδη περίπου 3 δισεκατομμύρια τα δηληστήρια, φορολογούνται μόνο 600 εκατομμύρια επίσημως από την κυβέρνηση.
Τα 600 είναι τα επιπλέον, κύριε Φίλη.
Για τα επιπλέον μιλάμε, ναι.
Γιατί φορολογούνται κανονικά.
Από τα 3 δισεκατομμύρια, παραλαμβάνω, δεν επιβάλλεται η φορολογία στο 90% που λέει κιόλας ο κ. Μητσοτάκης κάποτε πριν 2-3 μήνες.
2,5 δισεκατομμύρια των κερδών είναι από εξαγωγές, έτσι.
Να το λέω, λοιπόν, στις εξαγωγές δεν βάζει επιπλέον φορολογία.
Το 80% του τζίρου τους, και άρα το 80%.
Κύριε, έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Παρακαλώ.
Δεν φορολογείται τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών στο σύνολό τους. Πάει ένα μέρος. Τα 600 εκατομμύρια είναι ένα μέρος. Τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, είστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα? Δηλαδή, στην Ελλάδα υπάρχει μια κερδοσκοπία, μια σχροκέρδεια. Οι τιμές είναι διεθνώς μεγάλες, αλλά στην Ελλάδα βλέπει ο κόσμος τι γίνεται παντού. Τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από τα σούπερ μάρκετ στον υπόλοιπο κόσμο, όταν το εισόδημα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο. Το εισόδημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 40% των χαμηλόμισθων, αυτών που παίρνουν 700-800 ευρώ, το εισόδημά του 40% εξανεμίζεται από την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Με τα κουπονάκια θα απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα? Όχι. Συνεπώς, και με αυτό να τελειώσω, εάν υπάρχει μια ανάγκη, μιας διαφορετικής πολιτικής, στην Ευρώπη γίνονται προσπάθειες για αυτή τη διαφορετική πολιτική, η κυβέρνηση παραμένει πίσω στην αντίληψη την αγοραία.
Ευχαριστούμε.
Και τελειώνω με αυτό για την απλή αναλογική. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κερίς, το έχει ξαναπεί, είναι ακατανόητο. Και να ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ στις συνθήκες που ξέρουμε όλοι το καλοκαίρι του 2015, απλή αναλογική, δεν μπορούσε να περάσει, διότι είπατε ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία απλή αναλογική.
Τι το λέτε, να πήγαινε από τις μεθεπόμενες.
Ποιες μεθεπόμενες, το ξαναλέω.
Να υπήρχε στο 19 ή
αν δεν. Κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Να μπορούσατε με απλή να το περάσετε και να ισχύει από τις μεθεπόμενες.
Για να περάσει αυτό το πράγμα, ούτε οι συνθήκες πολιτικές τότε ήταν.
Ευχαριστούμε.
Ψηφίσατε τροπολογία για το ξηρό και τη 17 Νοέμβρη και δεν είχατε χρόνο να ψηφίσετε.
Μιλάμε για 200 ψήφους για αλλαγή του εκλογικού συστήματος.
Μπορούσατε και με 151.
Όχι, δεν μπορείς με 151.
Μπορείτε, όπως το κάναμε εμείς. Εμείς δεν ψηφίσαμε με 200.
Σας ξαναλέω. Δεν υπήρχε θέμα τέτοιο στη συζήτηση του στο διάλογο.
Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη. Παρακαλώ, μην με αναγκάσετε να σας κόψω στον αέρα. Παρακαλώ.
Ψηφίσατε τη 17 Νοέμβρη και το ξηρό και δεν ψηφίσατε αυτό που είναι εμβληματικό.
Μην υπερηφανεύεστε τόσο πολύ για αυτά που κάνει η κυβέρνηση, ούτε τα οικονομικά ούτε τα δημοκρατικά.
Ευχαριστούμε και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.